Lähden vähän esittelemään tätä savolaismurteiden historiaa aluksi. Mulla on tässä muutamia dioja ja tässä on ensimmäinen niistä ja siinä on Pähkinäsaaren rauhan rajalinjat vedetty. Siellä on eri tutkijoiden käsityksiä, siellä taitaa olla puolenkymmentä eri viivaa, mistä on tulkittu tuon Pähkinäsaaren rauhan rajan menneen. Sehän oli Ruotsin ja Novgorodin välisen sodan päätös rauha vuonna 1323, ja se on ollut Suomen murteiden kehityksen kannalta hyvin merkityksellinen raja, vaikka meillä on äärimmäisen vähän dokumentteja siltä ajalta. Mutta lingvistit, kielitieteilijät olettavat, että savolaismurteiden kantamuoto, eräänlainen kantasavo, on ollut luultavasti jollain tavalla olemassa jo tuon Pähkinäsaaren rauhan aikoihin 1300-luvun alkupuolella. Ja jos ajatellaan, millä tavalla Savon murre ja Savon murteet ja kantasavo on syntynyt, niin luultavasti on käynyt niin, että kun ensimmäisen vuosituhannen lopulla tuolla Laatokan ympäristössä ja rannoilla puhuttiin muinaiskarjalaa, ja muinaiskarjalaisten kukoistuskausi oli tuossa 1100-1200-luvulla, niin on oletettu, että kantasavo on syntynyt niin, että karjalaisia, muinaiskarjalaisia sieltä Laatokan seuduilta muutti nykyisen Etelä-Savon alueelle, tuohon Mikkelin seuduille, Mikkelin Juvan seuduille. Savilahti on sellainen paikan nimi, joka esiintyy hyvin varhaisissa historiallisissa asiakirjoissakin, ja sieltä se kantasavo olisi sitten peräisin. Ja se savo syntyi sillä tavalla, että Länsi-Suomesta tuli asutusta tuonne Mikkelin seuduille, koska sillä alueella oli savipitoista maata, ja länsisuomalaiset hämäläiset tai esihämäläiset olivat jo varhain havainneet, että elinkeinoksi kannattaa ottaa maanviljelys, kannattaa ruveta viljelemään maata, eikä kiertelemään, niin kuin savolaiset vielä monta sataa vuotta, niin he kaskesivat ja siirtyivät aina alueelta toiselle, mutta peltoviljelystä perustivat nämä hämäläiset tuonne Etelä-Savoon. Ja hämäläisten ja näiden muinaiskarjalaisten risteymästä syntyi tavallaan sitten savolaisuus ja Savon murre. Tämä Pähkinäsaaren rauhan rajahan siis erotti kaksi valtiota. Ruotsi jäi tänne länsipuolelle ja Novgorod tuossa vaiheessa oli valtion nimi tuolla itäpuolella. Mutta historioitsijat ovat sitä mieltä, että tuo Pähkinäsaaren rauhan raja oli erittäin epämääräinen maastossa. Rajamerkkejä on hyvin harvassa ja esimerkiksi historian tutkija professori Jukka Korpela on sanonut, että on täysin mahdollista, että ne asukkaat, jotka siinä rajan tuntumassa niihin aikoihin asuivat, asutushan oli tunnetusti siihen aikaan hyvin harvaa, niin he eivät välttämättä edes kaikki tienneet, kummassa valtiossa he olivat, kumpaan valtioon he kuuluivat, koska ne rajamerkit olivat niin harvassa siellä maastossa. Mutta joka tapauksessa tämä raja vaikutti siihen, että kieli alkoi eri puolilla sitä kehittyä eri suuntaansa. Ja itäpuolella, Novgorodin puolella, Karjala, muinaiskarjala alkoi kehittyä sellaiseksi muodoksi, jota kutsutaan Käkisalmen Karjalaksi. Sen eteläpuolelle syntyi Viipurin Karjala tuolle Kannakselle. Ja ne Viipurin Karjala ja sitten tämä Savo, joka oli pohjoisempana, niin Viipurin Karjala ja Savo olivat Ruotsin puolella, mutta tämä Käkisalmen Karjala jäi sitten Novgorodin puolelle. No, siinähän kävi sitten sillä tavalla, että savolaiset, jotka ovat tunnetusti hyvin neuvokkaita olleet alusta pitäen, niin savolaisethan lähtivät leviämään siitä 1300-luvun aikana jo itäänpäin, ja on sellaisia tulkintoja esitetty, että siitä Pähkinäsaaren rauhan rajasta on tehty väärennettyjä raja-asiakirjoja, siis savolaiset väärensivät sitä rajaa ja väittivät, että kyllä se idempänä on se raja, ja siirtyivät asumaan idemmäksi. Savolaisekspansio alkoi siitä. Ja sitten savolaisillehan kävi aika hyvin tuossa täyssinän rauhassa 1595, jolloin Ruotsin itäraja siirtyikin reilusti sinne idemmäksi, eli suurin piirtein Pohjois-Karjalan maakunnan länsirajalle asti. Ja sitten 1617 Tolbovan rauhassahan koko Pohjois-Karjala, koko Laatokan Karjala ja Kannas ynnä muut jäivät sitten Ruotsin puolelle. Ja sehän vaikutti myös savolaisuuden leviämiseen, niin että tässä on sitten eri paksuisia nuolia, että ensin sieltä lähti niin kuin itään ja pohjoiseen, eli Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon päin sitä asutusta, mutta sitten seuraavina vuosisatoina tuonne länteen päin, pohjalaisalueelle, Keski-Pohjanmaalle ja sitten eri jaksoissa Kainuuseen asti, että siellä tuli niin kuin varhempaa kainuulaista savolaisasutusta on ollut, ja sitten 1600-luvulla sitä tuli edelleenkin, ja asutus tiheni sitten näillä alueilla. Tässä seuraavassa kartassa on kielitieteilijöiden Suomen murteiden jaottelu, ryhmittely, joka perustuu ensinnäkin siihen vanhaan käsitykseen, että meillä on itämurteita ja länsimurteita, ja länsimurteita ovat nuo ykkösestä kuutoseen merkityt murteet. Kun lähdetään tuota lounaasta, niin siellä on lounaismurteet, lounaiset välimurteet, kolmosella hämäläismurteet, nelonen merkitsee eteläpohjalaismurteita, viitonen keski- ja pohjoispohjalaisia murteita, ja numerolla 6 on merkitty sitten peräpohjalaismurteet, ja näiden sisällä on vielä alaryhmiä, mutta tässä en nyt puutu niihin. Itämurteita on vain 2 ryhmää, savolaismurteet ja kaakkoismurteet, ja kuten tästä kartasta näette, niin tuo punaisella viivoitettu alue, 7 alue, on savolaismurteiden vyöhykettä, ja kaakkoismurteet ovat nyky-Suomessa todella pieni alue, koska se Suomen valtion raja menee tuosta Kannaksen pohjoispuolelta, niin että se on hyvin kapea se kaakkoismurteiden alue nykyään. Mutta savolaismurteita meillä siis on, kuten tuossa Seppo Kononen jo totesi, niin sekä itään että länteen savolaismurteet ovat levinneet ja pohjoiseen myös sieltä Etelä-Savosta. Ja savolaismurteita on ryhmitelty kaikkiaan 8 alaryhmää, ja voin käydä ne tässä läpi, jos lähdetään tuosta 7a:sta. Tämä on Terho Itkosen alun perin tekemä jaottelu, ja Terho Itkoselle Päijät-Hämeen murteet olivat hyvin läheinen murrealue, niin lingvistit ovat vähän siinä vitsailleet, että onkohan Terho Itkonen sen takia pannut 7a:ksi juuri sen oman alueensa. Mutta 7a on siis Päijät-Hämeen murteet, 7b Etelä-Savon murteet, 7c Savonlinnan seudun välimurteet, eli semmoinen sekasiirtymämurrealue siinä, 7d Pohjois-Karjalan murteet, eli itäiset savolaismurteet, 7e Pohjois-Savon murteet, varsin iso alue, 7f Keski-Suomen murteet, 7g tämä Keuruun, Ähtärin, Evijärven savolaismurteet, eli tämmöinen kiila, savolaiskiila näkyy sinne Etelä-Pohjanmaalle. Ja sitten pohjoisimpana tämä H-vyöhyke, oli siis H-ryhmä on Kainuun murteiden alue. Toisin sanoen, savolaismurteet kattavat Suomen nykyisestä pinta-alasta noin 1/3. Ja jos ajatellaan, että se lähtöalue oli tuo 7b, niin aika hyvin savolaismurteet ovat levinneet. Mutta millä tavalla sitten nämä savolaismurteet näkyvät tuossa koko isolla alueellaan, niin kyllähän se niin on, että jos mennään tuonne pohjoiseen Kainuuseen, niin siellä on selvästi jo pohjalaismurteiden vaikutusta, eli asutusta on tullut Oulun suunnalta sinne. Oulun murre on ollut jossain vaiheessa, Oulun seudun murre on ollut semmoinen prestiisimurre, eli arvostettu murre, ja se on vaikuttanut siihen, että tuolla Kainuussa ei ole yhtä paljon savolaispiirteitä kuin etelämpänä. Ja sitten taas, jos mennään tuonne 7G:hen, se on jo hyvin lännessä, myös siellä savolaispiirteet vähitellen niin kuin lieventyvät. Tässä sydän savolaisella alueella 7B, 7E, tässä savolaisuus on oikein hyvin niin kuin läsnä ja samaten meillä tuolla Pohjois-Karjalassa 7D:ssä. Mutta nyt kun olen näyttänyt tämän, että miten laaja alue kielitieteellisesti lukeutuu savolaismurteisiin, niin tavallisten kielenkäyttäjien mielestä savolaisalue on todella pieni, siis huomattavan paljon pienempi. Ja nyt kerron teille sitten yhdestä tutkimuksesta, jota olen tehnyt tuossa 2000-luvun puolella, osittain omien opiskelijoiden avustuksella ja sitten apuun ovat tulleet myös Helsingin yliopiston opiskelijat. Keräsimme aineistoa haastatteluin ja erilaisin testein nuorilta 20-30-vuotiailta suomalaisilta aluksi niin, että otin tutkimusalueeksi Suomen Karjalan, eli Suomen Pohjois-Karjalan maakunnan ja Etelä-Karjalan maakunnan. Ja sieltä kaikista kunnista yritettiin saada informantteja, eli haastateltavia tähän tutkimukseen. Ja meidän omat suomen kielen opiskelijat keräsivät tätä aineistoa, se kävi varsin näppärästi, mutta ihan kaikista kunnista he eivät saaneet kuitenkaan, esimerkiksi tuolta Etelä-Karjalasta ei tullut ihan kaikista kunnista materiaalia, niin sitten olen itse täydentänyt niitä haastatteluja, olen kierrellyt näillä alueilla ja myös saanut tuolta yliopiston eri tiedekunnista vähän apua tähän, että olen sielläkin haastatteluja tehnyt. Ja ideana oli se, että tähän otetaan siis nuoria suomalaisia, jotka eivät ole saaneet korkeakoulutasoista kielitieteellistä koulutusta. Siis he ovat ei-lingvistejä, tavallisia kielenkäyttäjiä siinä mielessä. Ei esimerkiksi semmoisia, jotka on yliopistossa lukeneet vieraita kieliä tai käännöstiedettä tai suomen kieltä, niin semmoisia ei ole hyväksytty. Mutta jos esimerkiksi tämmöinen nuori on ollut vaikka lääketieteen opiskelija tai kasvatustieteilijä, niin semmoisia on käytetty, koska heillä ei ole semmoista sisäpiiritietoa, jota on kielten opiskelijoilla ja varsinkin suomen kielen opiskelijoilla. Ja sitten tuossa 2002, kun alkoi olla valmiina tämä aineisto täältä Itä-Suomesta, niin sitten päätettiin, että katsotaanpa, mitä mieltä ovat eteläsuomalaiset näistä Suomen murteista, että onko heillä erilaisia käsityksiä. Ja Helsingin yliopiston opiskelijat, sitten suomen kielen opiskelijat haastattelivat siellä niin, että meillä lopullisessa aineistossa oli 108 itäsuomalaista, eli pohjois- ja eteläkarjalaista nuorta, ja 116 Helsingin seutua edustavaa nuorta. Pääkaupunkiseudulta paikkakunnista edustettuina tuossa aineistossa olivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Hyvinkää, Sipoo, Kerava, Nurmijärvi, mutta eniten oli Helsingistä, Vantaasta ja Espoosta. Ja Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Karjalasta kaikista kunnista oli ainakin yksi, mutta useista oli sitten montakin haastateltavaa. Ja tuossa on sitten tuohon alle laitoin kuvan siitä kirjasta, joka tästä tutkimuksesta, joka sitten syntyi tästä tutkimuksesta, Itä- ja Etelä-Suomalaisten murrekäsitykset, se ilmestyi 2011, on SKS:n kustantama. No niin. Tähän haastatteluun yhtenä tehtävänä kuului niin sanotun mentaalikartan piirtäminen, eli Suomen murrekartan piirtäminen. Näillä nuorilla piirrätettiin Suomen murrekartta sillä tavalla, että heille annettiin tämmöinen tyhjä karttapohja. Toisilla oli siinä karttapohjassa kyllä kunnan nimien lyhenteet näkyvissä, mutta osalla oli sitten semmoisiakin karttoja, missä ei ollut mitään nimiä, mutta haastattelija sai kyllä auttaa sitten näitä nuoria, jos he eivät oikein tienneet, että missä esimerkiksi Kuopio on, niin se sai kyllä sanoa, että tuossa se on, jos se auttoi sitä hahmottamista. Ja sanottiin sitten nuorille, että piirräpä siihen, ne merkitse tähän kartalle ne murteet, mitkä suomen kielessä sinun mielestäsi ovat olemassa. Ja sitten saimme joukon hyvin mielenkiintoisia karttoja. Ja tässä on kaksi ääripäätä. Nämä ääripäät ovat kumpikin pohjoiskarjalaisten piirtämiä. Siinä vasemmalla puolella on lieksalaisen nuoren naisen piirtämä kartta. Siinä on kaksi murrealuetta. Pohjois-Karjalan murre ja Etelä-Suomen murre. Hän oli tietoinen niistä, mutta hänelle ei tullut mieleen mitään muita murteita. Sitten tässä oikealla puolella on outokumpulaisen nuoren miehen piirtämä kartta. Ja siinä taas on valtava määrä murteita. Se on itse asiassa koko aineiston suurin määrä, mitä siinä on. Siinä on 20 eri murrealuetta. Ja tämä nuori mies oli erittäin sosiaalinen. Hän oli liikkunut hyvin paljon paitsi Suomessa, niin Suomen rajojen ulkopuolellakin. Ja oli hyvin hauska sitten seurata sitä hänen kartan piirtämistään, kun hän piirsi siinä pöydän toisella puolella sitä karttaa. Mä olin itse haastattelemassa häntä, niin hän koko ajan kertoi siinä, kun hän piirsi sitä karttaa, että no sitten minä olen tuolla käynyt, ja kyllähän tuolla Oulun seuvullakin, kyllä sielläkin on murre, pannaanpa siihen tämä, ja sitten piirsi siihen ympyrän ja laitettiin siihen numeroja. Sitten hän sanoi, että aika usein on käynyt tuolla länsirannikolla, että kyllä siellä nimittäin on aika paljon uimahalleja. Hän nimittäin oli kilpauimari ja hän liikkui hyvin paljon uintikilpailussa eri puolilla Suomea. Ja sillä tavalla oli tutustunut Suomeen ja eri murteisiin. Ja sitten viimeiseksi jäi tuo 20, oli kaikki niin kuin, nämä alueet suurin piirtein jo käynyt läpi. Sitten sanoi, että no kyllä kai tuollakin, mikä jäi jäljelle, mikä on merkitty 20, ja siinä lukee, että Pohjanmaan Savon välialue. Kyllä kai sielläkin jotain murretta puhutaan, mutta tuota minä en niin tunne, kun siellä on vähemmän noita uimahalleja. Mutta hän laittoi kuitenkin senkin, ettei se jää ihan ilman murretta sekään. Ja tässä niin kuin hyvin näkyy se, että miten ihmisen omat kokemukset vaikuttavat siihen, miten näitä alueellisia murreeroja havaitaan. Hänhän oli sitä mieltä, että Suomea puhutaan tuolla itärajan itäpuolellakin, ja hän oli sinne merkinnyt kaksi murrealuetta, kakkosen, eli Laatokan Karjalan, ja sitten tuon nelosen, jonka hän on merkinnyt Äänisuhtua Karjalaksi. Hän oli sitä mieltä, että nämä on Suomen murteita. Hän ei niin kuin kiinnittänyt nyt siihen huomiota ollenkaan, että itse asiassa siellä puhutaan karjalan kieltä. Mutta aika monet suomalaisethan ovat sitä mieltä, että Karjala ei ole muuta kuin Suomen murre. Meillä olisi nyt paljonkin tästä kyllä keskusteltavaa sitten, kun meillä Itä-Suomen yliopistoon on perustettu 2009 karjalan kielen professuuri, ja me olemme luoneet karjalan kielen oppiaineen ja opettaneet ihmisille, että karjalan kieli on oma kieli. No niin, näitä murrekarttoja sillä tavalla täytettiin, että jotkut piirsivät sinne muutamia murrealueita ja osa Suomesta jäi valkoiseksi. Ja sitten osa tunnollisesti täytti koko sen Suomen alueen eri murteilla. Kahdenlaista käytäntöä oli. Ja itäsuomalaisilla oli semmoinen tyypillisempää, että he täyttivät koko kartan. Mutta näillä pääkaupunkiseutulaisilla aika paljon jäi sitten valkoisia alueita. Siinä oli yksi ero, mikä niin kuin itä- ja eteläsuomalaisten välille jo tuli. Ja tuossa te näette tuossa oikeanpuoleisella kartalla tuon kutosen, että tämä nuori mies, joka oli hyvin vilkas ja liikkunut paljon ja matkustellut, niin tuo numero 6 on Savo, eli Savon murretta hänen mielestään. Puhutaan tuossa. Se osuu aika hyvin tuohon Pohjois-Savoon. Näytän vielä pari karttaa tästä aineistosta. Tässä on helsinkiläisiä ja joensuulaisen piirtämät murrekartat. Näin erilaisia ne voivat olla. Siinä vasemmalla puolella on just tällä tavalla täytetty, että on isoja ympyröitä piirretty. Väliin on jäänyt vähän semmoisia välialueita, joista ei ole oikein tiedetty, mihin ne kuuluu, mutta siitä nyt ei ole niin välitetty. Pohjois-Suomessa on ihan oma alueensa Saame plus murteet, joiden nimeä en muista, on kirjoitettu tähän. Mutta tiedettiin, että kyllä sielläkin varmaan jotain Suomen murretta puhutaan. Mutta tässä kartassa on aika mielenkiintoista, jos katsotte sitä, että missä on Savo. Savo on tuolla aika lännessä. Ja Kuopion murre on sitten erikseen tuossa Pohjois-Savon kohdalla. Että Savo on aika suorastaan länsirannikolle suurin piirtein ulottuu siellä. On aika harvinaista, että Kuopion murre on nimetty tällä nimellä. Nimittäin kun maallikot puhuvat murteista, niin he useimmiten nimeävät niitä maakuntien nimillä, tai entisten läänien nimillä, tai joidenkin isojen kaupunkien nimillä. Mutta esimerkiksi Kuopio ei ollenkaan sillä tavalla suosittu murren nimitys kuin Savon murre on. Se Savon murre on paljon suositumpi. Se on siis kaikkein suosituimpia nimiä, mitä näistä murrekartoista saatiin irti. Siis lähes kaikki tietävät, että jossain on Savo. Se on sitten eri asia, mihin se sijoitetaan. Niin kuin tässä se sijainti on mennyt aika pahasti kyllä pieleen, mutta kuitenkin on tiedetty, että semmoinen murre on. Niin tuo läänijako on vaikuttanut ihmisten käsityksiin murrealueista. Jotkuthan kertoivatkin ihan näin siinä karttaa piirrellessä, että eikös kaikissa lääneissä, eikö niissä ole omaa murteensa? Ja piirteli sinne esimerkiksi Uudenmaan läänin murteen ja Pohjois-Karjalan läänin murteen. Ja tässä oikeanpuolimaisessa kartassa näette sitten, että jotkut ovat aika kaavamaisestikin jakaneet Suomea eri murrealueisiin. Sillä saattaa kuvastella taustalla se vaihe, kun meillä oli Itä-Suomen lääni ja Länsi-Suomen lääni ja Etelä-Suomen lääni ja niin edelleen. Siinä on niin kuin viivottimella pistetty neljään osaan Suomi. Siellä on Länsi, Itä, Etelä ja Pohjoinen. Ja Pohjoinen alkaa tuosta Kainuun etelärajoilta, tuosta Sotkamon läpi menee vaakaviiva siitä ja eteläinen alkaa, eteläinen murre tuosta Päijänteen eteläosista. Ja Päijänne on aika hyvin niin kuin puolittaa sitten tuo itä- ja länsimurteen rajan siitä. Nyt kun näitä karttoja sitten on tässä aineistossa aika paljon, että sieltä itäsuomalaisilta oli 108 karttaa ja eteläsuomalaisilta olisi 116, niin niiden pohjalta voidaan tehdä tämmöisiä yleisesityksiä, että mihinkäs ne useimmiten ne rajat, joita on vedetty eri murteista, murrealueiden rajat, mihin ne osuvat. Ja siellähän rajat kimppuuntuu selvästi niin kuin joillekin alueille, että me voidaan piirtää tämmöisiä ydinalueita, esimerkiksi Savon murteen ydinalue. Ja sitten niin kuin tässä on tehty juuri näin, että Savon on katsottu, että mitä on Savon murre näiden ihmisten mielestä, mihin se sijoittuu. Niin se ydinalue on tämmöisellä yhtenäisellä viivalla merkitty siihen mustalla viivalla. Ja sitten katkoviiva siellä ympäristössä niin tarkoittaa sitä, että aika vahva näiden piirrosviivojen keskittymä osuu myös siihen, mutta ei yhtä vahva kuin tuohon, missä tuo yhtenäinen viiva menee. Ja tässä näette jo hieman sitä, että miten se näkökulma, missä piirtäjä itse on ja missä tämä murteen havaitsija itse on, mistä hän on lähtöisin, niin kuinka se vaikuttaa tähän alueeseen. Pohjoiskarjalaiset tietävät aika tarkasti sen, että missä on Savon murre, siis sillä tavalla tarkasti, että heillä on hyvin varma käsitys siitä, että se on nimenomaan Pohjois-Savossa, se on täällä. Ja se on suhteellisen pienikin tuo yhtenäisen viivan rajaama alue siinä. Kuopio on siinä mukavasti aika keskellä, että ollaan täällä ytimessä, niin kuin Savon murteen ytimessä nyt. No sitten eteläkarjalaiset ajattelee pikkusen eri tavalla, he katsovat niin kuin etelästä päin tätä, ja heillä se Savon murteen ydinalue on pikkusen laajempi, vähän epämääräisempi, pikkusen etelämässä tulee, jos katsotaan tuota katkoviivaa, eli sitä seuraavaa rajaviivojen keskittymää, joka ei ole yhtä vahva kuin tuo yhtenäisen viivan osoittama, mutta se tulee paljon etelämmäksi. Mutta Kuopio on sielläkin kyllä ihan sen ydinalueen pohjoisosissa. Ja sitten oikeastaan aika hauskasti näkyy se, että millä tavalla eteläsuomalaiset hahmottavat Savon murteen. Eteläsuomalaiset ovat kauimpana tästä alueesta. Heillä ei ole semmoista henkilökohtaista, useillakaan ei ole henkilökohtaista kontaktia näihin murteisiin. Ja heillä on kyllä tiedossa, että se on se Savon murre, se on siellä idässä, jossakin siellä se on. Ja monet ovat piirtäneet hyvin ison alueen Savon murteen alueeksi, mutta se on nimenomaan idässä niin, että ydinalue sieltäkin hahmottuu. Ja sielläkin se Kuopio on mukavasti siinä keskellä, mutta sitten tuo katkoviivahan menee hyvin laajalle, koko Pohjois-Karjala melkein kuuluu siihen ja sitten se menee ihan Etelä-Suomeen tuonne lähes kaakkoismurteisiin asti. Eli on hyvin suurpiirteinen käsitys siitä, että missä se savolaismurre on. Näitä tämmöisiä viivoja, kun on piirretty nyt sitten niiden kaikkien karttojen perusteella, eli käytännössä se on tehty sillä tavalla, että nämä kaikki, esimerkiksi Savon murteen Savon murteen alueet, jotka on viivalla piirretty, niin ne on siirretty semmoiselle kalvolle. Sitten kaikista kartoista on tehty näitä kalvoja, ja sitten näitä on pantu päällekkäin ja katsottu, että missä ne ydinalueet ovat. Nykyisinhän tämä on paljon yksinkertaisempaa. Nyt on kehitetty kaikenlaisia tietokoneohjelmia, joissa saadaan niin kuin tämmöisiä kuvauksia yhdistettyä vielä tarkemmin ja näppärämmin. Mutta tämmöisiä koostekarttoja kuitenkin saatiin aikaan siitäkin aineistosta. Sitten voimme mennä vähän tähän, että mitenkäs hahmotetaan sitten tämä kielellinen osuus, eli mitä se Savon murre sitten ihmisten mielestä on. Näiltä haastateltaviltahan kysyttiin siinä haastattelun aikana ensiksi annettiin tämä kartta, että piirtäkääpä ne murteet tähän näin. Sitten kun hän on piirtänyt ne, sitten me käytiin vielä läpi, että kaikille tuli jonkunlainen nimi. Se oli joskus vähän ahdistava kysymys selvästikin, että kun me oli helpompi piirtää niitä alueita, mutta niiden nimeäminen oli jo vähän vaikeampaa. Ja sitten kaikista vaikein kysymys oli se, kun kysyttiin, että miten tässä murteessa puhutaan, tällä murteilla puhutaan. Jos mennään nyt tuohon alueelle, niin miten siellä sanotaan? Sanoppa esimerkkejä, että miten siellä puhutaan. Se oli todella niin kuin vaikea monelle. Ja oli sellaisia informantteja, jotka eivät pystyneet sanomaan yhtään mitään, että ei tule mieleen mitään. Luulen kyllä, että tuommoinen murrealue on, mutta en pysty sanomaan, miten siellä puhutaan. Mutta Savon murrehan oli niitä tunnetuimpia murrealueita, ja sieltä kyllä useimmilla oli jonkunlainen tieto, mitä siellä puhutaan. Tähän mä oon laittanut näitä piirteitä, niin jakanut sillä tavalla, että se on itäsuomalaiset jo yhtenä ryhmänä, eli siellä on ne pohjois- ja eteläkarjalaiset on yhtenä ryhmänä, ja pääkaupunkiseutulaiset muodostavat sitten tuon toisen ryhmän. Itäsuomalaisilla kaikkein yleisin murrepiirre, jonka he mainitsivat, on tämä mua, piä, vientää ja kientää, eli diftongiutuminen kielitieteelliseltä nimeltään. Kun kysyttiin, että no mitenkä siellä Savon murteessa sanotaan, niin siellä annettiin hyviä esimerkkejä, kuten jääkuoppi, puolhuoleta, kuolluotikko jäähtyy jääkuopin piällä. Se oli paras, joka sieltä tuli oikein. Se oli oikein kunnolla viennetty. Mutta noilla eteläkarjalaisilla oli jo suuria vaikeuksia joillakin imitoida tätä savolaismurretta, koska tämä diftongiutuminen muapia-ilmiö ei kuulu heidän murteeseensa, niin he tuottivat sen vähän epätarkasti. Eli he sanoivat, että no, että savolaisethan puhuu tällä tavalla, että eikö ne sano, että suotanan savolaiset, siis suotanan. He sanoivat suotanan, koska he eivät pysty tuottamaan sitä diftongiutumista sillä tavalla, niin kuin se oikeasti savolaismurteessa on. Tai sitten toinen, joka on myös vähän tämmöinen vähän ruma esimerkki, mutta tämä on ihan oikeasta aineistosta. Siis haara pääsky, niin he tuottivat sen tämmöisessä muodossa kuin huora pääsky. Siis, eikä siis huara, niin kuin se tietysti pitäisi olla. Eli siellä oli jo vähän epätietoisuutta, mitä on diftongiutuminen. Se, että tieto on sitä ilmiöstä, mutta eivät tarkasti pysty tuottamaan sitä, koska se puuttuu heidän omasta murteista. Mutta joka tapauksessa itäsuomalaisilla noin 30% haastateltavista, lähes kolmasosalla siis, ilmeni tämä jossain muodossa. Joko he antavat esimerkkejä tai he sanovat, että siellähän on se vientäminen, viennetään tällä tavalla. Eli diftongiutuminen oli se kaikkein havaituin piirre. Toinen piirre, jonka itäsuomalaiset mainitsivat lähes yhtä usein, oli konsonanttien kahdentuminen tietyssä asemassa. Sitä sanotaan tieteellisesti yleisgeminaatioksi, mutta siis kysymyksessä on tämä ilmiö, että ei osaa, juopi mehuu ja ottaa tomaatin. Osaa, mehuu, tomaatin. Siis aina kun on pitkä vokaali, niin lyhyen vokaalin jäljessä yksinäiskonsonantti kahdentuu. Sitä sanotaan yleisgeminaatioksi. Sen jälkeen yleisin piirre, jonka itäsuomalaiset sanoivat, sitä sanottiin enää noin 10% vastauksissa, niin oli minä, sinä, pronominit ja toiset 10% sitten sanoivat, että miesie-pronominit kuuluvat Savon murteeseen. Ja tässähän nyt on taas semmoinen hauska ero, että pohjoiskarjalaiset ovat erittäin selvillä siitä, että Savossa ei missään tapauksessa sanota miesie, vaan minä sinä. Koska he itse, siis pohjoiskarjalaiset, sanovat miesie, he ovat karjalaisia, he eivät puhu savoa. Vaikka käytännössä he puhuvat kyllä savoa, mutta maakuntaidentiteetti on niin vahva, että he sanovat, että he on karjalaisia, ja se on ihan eri murre, mitä he puhuvat. He puhuvat Karjalan murretta, mutta Pohjois-Savossa puhutaan Savon murretta. Pohjois-Savon kuuluu minä, sinä, ja Pohjois-Karjalassa sanotaan miesie. Mutta eteläkarjalaiset taas ovat tienneet vähän niin kuin epätarkemmin tämän asian, tai vähän suurpiirteisemmin suhtautuneet siihen. Heille ei ole niin tarkkaa nyt se, että mikä on Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savon ero. He ovat piirtäneet usein savolaismurteet, siis Savon murteen, sen alueen ulottumaan Pohjois-Karjalan puolelle, ja ovat sanoneet, että miesie kuuluu tämän alueen puhekieleen, ja siitä se johtuu, että se miesiekin on siellä mukana. Sitten siinä on katkoviiva tuossa diassa, ja se tarkoittaa sitä, että nämä seuraavat piirteet, kaksi piirrettä, jotka on täällä mainittu, niin ne on huomattavasti harvemmilta informanteilta. Että siellä on ihan muutamat sanoneet sitten enää, että antavat tämmöisiä esimerkkimuotoja kuin ratsastoo, eikä ratsastaa, päivää, eikä päivää. Eli jälkitavujen aan ja ään murteelliset vastineet on joillakin tullut mieleen. Ja sitten tämä diftongin reduktio, tämä leveä ääntäminen, kaanis ja haaska, joka kuuluu itäsuomalaisten mielestä Savon murteeseen. No se on totta kyllä, että sitä on tietyllä alueella, nimenomaan pohjoissavolaismurteissa, mutta onhan sitä Pohjois-Karjalan pohjoisosienkin murteissa. Mutta välttämättä kaikki pohjoiskarjalaiset eivät ole siitä olleet tietoisia. Nyt jos verrataan sitten näitä tietoja pääkaupunkiseutulaisten antamiin tietoihin, niin heille, pääkaupunkiseutulaisille, tämä Savon ja Karjalan raja ei sillä tavalla ole ollenkaan merkittävä, niin kuin se on pohjoiskarjalaisille. Se ei ole myöskään pohjoissavolaisille sillä tavalla hirveän tärkeä, mutta pohjoiskarjalaisille se on. Ja pääkaupunkiseutulaiset ovatkin ensimmäiseksi maininneet, tai useimmiten maininneet, nämä yksikön ensimmäisen ja toisen persoonan pronominien minä, sinä vastineet, miesie. Noin 20% heistä on sanonut, että savolaiset sanoo miesie. Ja yksi syy siihen, että heillä on tällainen käsitys, niin on tietysti se, että se alue, jonka he ovat lukeneet Savoksi, ulottuu Pohjois-Karjalan puolelle. Se on monilla todella laaja, niin kuin äsken nähtiin siitä yhdestä koostekartasta. Mutta toisaalta media voi vaikuttaa myöskin näihin mielipiteisiin. Nuoret, joilla itsellä ei ole paljon kokemuksia eri aluemurteista, niin he voivat uskoa, mitä mediassa sanotaan. Ja meillähän oli joitakin vuosia sitten oli semmoinen poliittinen satiiri TV:ssä kuin Itsevaltiat. Siinä seikkaili muun muassa ministeri Seppo Kääriäinen. Ja aina kun Kääriäinen aukasi suunsa, niin hän sanoi, että mie ja sie, joka ei ollenkaan siis pidä paikkaansa. Eihän täällä Pohjois-Savossa niin sanota. Mutta Kääriäisen suuhun oli jostain syystä laitettu nämä pronominit, koska käsikirjoittaja ei ole ollut nyt ihan selvillä siitä, että miten nämä pronominien levikkirajat täällä Suomen maassa todellisuudessa menevät. Eli tämmöisetkin, me epäilemme näin, että tämmöisetkin asiat voivat vaikuttaa siihen, että minkälaisia käsityksiä nuorilla on eri murteista. No sitten diftongiutuminen, eikä tämä muapia-ilmiö, niin tämä tuli sitten lähes yhtä usein pääkaupunkiseutulaisten vastauksissa esille, ja he sanoivat semmoisia esimerkkimuotoja kuin huastellaan ja kuoppi, mutta heilläkin oli näitä tämmöisiä epätarkkoja imitointeja, kuten suottaapa ja viennetään Savoa, eikä viennetään. Eli tuottivat sen vähän sen epätarkasti. Ei ollut tarpeeksi tuttu se diftongiutuminen heille. Ja taaskin tämä yleiskriminaatio Savoa, joka varmasti usein annettiinkin vielä tällä muodolla kuin Savoa, se konsonantin kahdentuminen, ja siihen vielä liittyi sitten tämä, se sanontahan on muistettu jostakin, Savvoo, Hiljoo ja Kovvoo, niin siinä tuli se toinenkin geminaatiotapaus, se Kovvoo vielä. Eli tämmöisiä niin kuin, lentäviä lauseita ja murrematkimuksia, jotka ovat yleisesti ihmisten tiedossa, niin tämmöisiä muisteltiin siinä tilanteessa. Hieman poikkea nyt tästä savolaisaiheesta, mutta en voi olla kertomatta, kun äsken viittasin siihen, mikä kaikki voi vaikuttaa niihin murrekäsityksiin, niin olin itse haastattelemassa yhtä eteläkarjalaista, ei vaan hän oli pohjoiskarjalainen nuori nainen, joka yritti muistella, että miten Lappeenrannassa sanotaan. Hän oli piirtänyt karttaa, että Lappeenrannan murre on olemassa, että hän piirti sen alueen. Ja sitten kun mä kysyin, että no mitenkäs siellä puhutaan, niin siinäpä tulikin tenkkapuo ja hän alkoi epätoivoisesti miettiä, että sehän on se yksi laulu, että miten siinä sanotaan. Ja sitten hän alkoi hyräillä sitä, että lähde Lappeenrantaan seurakseni mun. No eihän siinä ole mitään murretta, paitsi se mun, mutta sehän ei liity siihen. Eli tämmöisetkin ihan tämmöiset niin kuin iskelmät ja tämmöinen populaarikulttuuri niin voi vaikuttaa, otetaan avuksi siinä, kun ei ole sitä omaa tietoa, niin sitten tempastaan tämmöistä tueksi. No sitten nämä pääkaupunkiseutulaiset, myös niin hyvin harvat heistä tuon leveän ääntämyksen diftongin reduktion mainitsivat, antoivat tämmöisiä esimerkkejä kuin voe, siis voeta ja maetoo. Ja sitten pronominit myötyö, hyö, jotka itse asiassa ovat yleisitämurteisia, ne kuuluvat myös kaakkoismurteisiin, niin niistäkin tuli mainintoja. Mutta yksi erohan tässä on, jos katsoo nyt näitä eri ryhmiä, niin yleisyysjärjestys on pikkusen erilainen. Yleensä suomalaiset antavat esimerkkejä murteista nimenomaan yksikön ensimmäisen ja toisen persoonan pronomineilla. Siis jossain puolella Suomea sanotaan minä, sinä, jossain miesie, määsää, määsä, miesiä. Nämä niin kuin liikkuu hyvin paljon, kun ihmisten kanssa puhutaan murteista. Ja näillä, ihan jotkut pelkästään näiden perusteella, pyrkivät paikantamaan kuulijan, tai kuulijan vaan tämän puhujan, että missä puolella Suomea hän on, mistä hän tulee. Mutta tässä kävi vähän toisin, että itäsuomalaiset jättivät nuo pronominit kolmannelle tilalle, mutta pääkaupunkiseutulaisilla ne on kyllä, että ensimmäiseksi tuli näitä pronominimainintoja. Mutta mennäänpä sitten tähän savolaismurteiden nykytilaan. Tässä on pikkuinen testi. Tässä on nuo punaisella merkityt muodot. On kaksi vaihtoehtoa, että yleiskielessä, jos sanotaan vaikka tulee, niin Savon murteessahan sanotaan, jos se on kokonaan Savon murretta, niin sanotaan, että tulloo. Siinä on kaksi piirrettä, murrepiirrettä. Siinä on tuo konsonantin kahdentuminen ja sitten sen en paikalla on o. Ja nyt kun ihmiset alkavat tiedostaa, että oho, puhunpa liian murteellisesti, että pitääpä vähän siivota tätä kieltä, niin kuin kansanlingvistinen termi on tämmöinen, että pitää vähän siivota ja siistiä tätä kieltä, eli yleiskielistetäänpä tätä, niin usein toinen murrepiirre tipahtaa pois. Ja nyt mä kysynkin, kun tässä on sopivan kokoinen yleisö, että kumpi teidän mielestänne, jos pitäisi noista kahdesta valita, että tulee ja tullee, kumpi on luontevampi, tuloo vai tullee? Kuka sanoo, että tuloo on luontevampi? Yhdellä ällällä, tuloo. Ei kukaan. Yksi epävarma käsi nousi, mutta laskeutui myös. Tullee, kuinka moni? Suurin osa. Kyllä. Joo, mutta se on silloin kokonaan murteellinen. Mutta jos otetaan niin, että vain toinen murteellisuus, näissä muodoissa on kaksi murrepiirrettä. Jos vain toinen yleiskielistyy, niin mikä muoto on silloin se luontevampi? Ja tullee, sanoitte te. No niin, katsotaanpa seuraava. Jos on tämmöinen muoto kuin metsää, että ostipa tässä metsää, niin jos sitä vähän yleiskielistetään, niin onko luontevampi metsee? Kuinka moni sanoisi metsee? Ostin metsee. Ei kukaan. Kuinka moni sanoisi, ostin mehtää? Suunnilleen kaikki. No niin, hyvin menee tämä testi niin kuin pitääkin. Otetaanpa seuraava muoto. Kiroilee. Kuinka moni sanoisi, kiroiloo? Ei taaskaan, kukaan uskalla viitata. Entäs kirroilee? Suurin osa. Näin se menee. Seuraava on pelkäämään. Jos sitä vähän siivotaan tätä muotoa, niin monenko mielestä pelkeämään olisi tämmöinen siistimpi? Ei nouse käsiä. Pelkäämään. Suurin osa jälleen siihen. Ja sitten otetaanpas viimeinen tämä haaveiloo, huaveilee, haaveiloo. Aika moni, useita kymmeniä. Entä huaveilee? Vähän vähemmän nousi käsi, eli haaveiloo oli se, joka voitti. No niin. Savolaispiirteiden nykytila on juuri se, mikä tässä testissäkin tuli ilmi, että kaikki murrepiirteet eivät ole, niitä ei koeta yhtä murteellisina, vaan osa murrepiirteistä on kartettavampia ja niistä ollaan tietoisempia ja niitä pystytään kontrolloimaan. Mutta osa murrepiirteistä on siedettävämpiä ja ne voi jäädä siihen muotoon. Ja esimerkiksi tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa tämä tulee muoto, niin tullee on se siedettävämpi muoto, niin kuin tekin sanoitte tuossa tai viittasitte, niin tämä konsonantin kahdentuminen siedetään hyvin täällä Itä-Suomessa, mutta huomio kiinnittyy näihin vokaalipiirteisiin, että siis tämän E:n paikalla on O. Ja varsinkin, jos se lausuttaisi tuolla tavalla, että ilman sitä geminaatiota siis tuloo, niin sehän kuulostaa ihan pohjalaiselta, eteläpohjalaiselta. Sen takia se ei käy täällä Itä-Suomessa. Tullee on se, joka käy. Eli vokaalipiirre häviää, niin kuin se murteellinen piirre siitä, mutta konsonanttipiirre se geminaatio jää. Seuraavassa oli tämä metsää muoto, niin savolainen HT-yhtymä yleiskielen TS-vastineena on siedettävämpi piirre kuin tämä jälkitavujen pitkä E-vokaali ään sijasta. Eli mehtää on ihan vielä siedettävä piirre, metsee on luonnoton Itä-Suomessa. Seuraava on tämä kiroilee. No siinä taas on vähän sama asia kuin tuossa ensimmäisessä tuloo, tullee. Kiroiloo, jälkitavun E:n labiaalistuminen eli muuttuminen ooksi, on kartettavampi murteellisuus, se on vokaalipiirre. Ja nämä vokaalipiirteet on just semmoisia, joita pyritään väistämään, kun siistitään, kun yleiskielistetään puhetta. Mutta konsonantin kahdentuminen, tämä kirroilee, niin sehän nyt ei ole niin vakavaa vielä, että sitä voi käyttää. Pelkeämään, pelekäämään, svaa-vokaali, välivokaali tuo pelekäämään muodossa, ei tunnu niin rankalta murteellisuudelta kuin tämä äätä, pitkää äätä vastaava e. Jos vaan jätettäisiin pois ja se ottaisiin pelkeämään, ei kuulosta luontevalta. Ja viimeisessä sitten tämä haaveiloo, huaveilee. Ihminen, joka kiinnittää omaan puheensa tietoisesti huomiota, yleensä pyrkii tai pystyy kontrolloimaan sanan alkuosaa paremmin kuin jälkiosaa. Ja sen takia tämä diftongiutuminen, joka muutenkin on hirveän tunnettu piirre, niin ensitavussa oleva diftongiutuminen huaveilee, niin jää mieluummin pois kuin sitten jälkitavussa tämä pitkä O, joka on E:n paikalla. Vaikka se erässä muissa kombinaatioissa tässä tämä tulloo ja kirroilee, niin siellä se koetaan niin kuin rasittavampana murteellisuutena. Mutta tämä diftongiutuminen ensimmäisessä tavussa huaveilee, niin se on vielä pahempi murteellisuus kuin tämä haaveiloo, eli se jälkitavujen O. Tätä tutkimusta meillä on tehty, meillä on yksi graduki valmistunut tästä. Siinä oli 40 muotoa ja ihmiset pantiin valitsemaan 4 eri muodosta, että mitkä on luontevimpia. Ja siinä tuli erittäin hyvin selville, että ihmisillä on tämmöinen kollektiivinen tieto siitä, mitkä murteellisuudet on vältettäviä ja mitkä on siedettäviä. Ja meillä kaikilla itäsuomalaisilla on tämä yhteinen tieto, vaikka me emme niin kuin ehkä pysty analysoimaan sitä tai emme pysty kielentämään sitä ja puhumaan siitä nyt ihan jokapäiväisessä keskustelussa. Mutta kaikki yleiskielistävät yleensä samaan suuntaan, samalla tavalla näitä murteellisia muotoja. Ja sillä tavalla se murre vähitellen muuttuu, kun kaikki ovat samaa mieltä, mihin suuntaan sitä ruvetaan muuttamaan. Näin se käy. Näytän tuossa vielä, että nämä vokaalipiirteet nimenomaan nuorilta on havaittu väistyvän mua, piä, lähtö, kauppo, myös mennä-vermin tai äälinen variantti männä, mänemässä, männö, mänestyä, niin nuorilla ei enää sitä ole, vaan se on helppo muuttaa. Tämä on vokaalipiirre, joka on helppo vaihtaa niin kuin yleiskieliseen eehen, menestyä, mennä. Ja konsonanttipiirteet tosiaan säilyvät paremmin, eli esimerkiksi tämä konsonanttien kahdentuminen kottiin, sannoo, opetettaan, sitä ei koeta ollenkaan vaarallisena murteellisuutena. Mehtä, metässä on myös ihan käypää murteellisuutta, se ei niin kuin liikaa osoittele, mistä päin ihminen on kotoisin. Hyvin laajalla alueella Suomen maata voidaan puhua tällä tavalla. Ja myöskin tämä yleiskielen D:n murteelliset vastineet yhdessä, kahdeksan, tulevaisuudessa, erityisesti HT-yhtymässä siis yhdessä, yhdestä, kahdestaan, kahen ja näin edelleen, niin näissähän tämä D:n kato tai D:tä vastaavan konsonantin kato, sehän alun perin ei ole ollut D, vaan se on ollut semmoinen kantasuomessa semmoinen dentaalispirantti V, joka on sitten murteissa eri suuntiin lähtenyt muuttumaan, niin sehän on leviävä piirre nykyisin tuolla eteläsuomalaisten puhekielessä. Eli eteläsuomalaiset nuoretkin voivat puhua, että yhdessä kahdeksan, jopa tulevaisuudessa, se on kyllä harvinaisempaa siellä, mutta sitä D:tä ei ole siis yleiskielistyvässä puhekielessäkään pakko tunkea joka paikkaan. Eli jotain murteellisuutta siedetään. Sitten otin tähän mukaan myös tämän tutkimuksen, josta olisi mukava puhua enemmänkin. Se on aika ainutlaatuinen tutkimus ja toivottavasti se jatkuu vielä pitkään, mutta jotain tästä kerron ihan. Tässä on semmoinen vähän tylsän näköinen taulukko, mutta minä kerron ne pääasiat tästä taulukosta ihan näin sanallisesti. Nimittäin minulla on ollut meneillään semmoinen yhden perheen seuruututkimus, joka alkoi ihan vahingossa, enkä itse edes ollut sitä aloittamassa. Se alkoi vuonna 1969, jolloin Helsingin yliopiston murteen tallentajat olivat tuolla Kerimäellä tallentamassa vanhan polven murretta, ja siellä he saivat vinkin, että yhdessä talossa on semmoinen Emma-niminen vanha emäntä yli 70, että sitä kannattaa mennä nauhoittamaan. Nämä miehet meni nauhoittamaan häntä, mutta tämä emäntä oli hyvin kiireinen. Kysymyksessä oli aika iso maatalo ja siellä oli paljon perheenjäseniä, myös ulkopuolisia työntekijöitä, ja tämä yli 70 vanha emäntä oli vastuussa ruokataloudesta ja hän teki joka päivä ruokaa koko perheelle. Ja hän malttoi olla siinä mikrofonin ääressä 15 minuuttia suunnilleen, kun hän sanoi, että ei hän voi jäädä tähän pitemmäksi aikaan, kun täytyy lähteä ruokoa laittamaan. Ja siinä jaloissa pyöri semmoinen pieni poika, semmoinen 7-vuotias Pasi, joka hyvin innokkaasti olisi halunnut osallistua siihen haastattelutilanteeseen. Ja kun tämä vanha emäntä sitten joutui lähtemään siitä, niin Erkki Lyytikäinen, joka oli nimeltään tämä nauhoittaja, niin ajatteli, että no joo, että hän oli tunnin nauhakeloja siinä mukana, että 15 minuuttia on mennyt yhdestä kelasta, että otetaanpa tuota pikkupoikaa tämä loppu, jos kerran se haluaa jutella. Ja hän rupesi sitten haastattelemaan ihan niin kuin vanhoja ihmisiä, niin tätä Pasia, että minkälaista teillä on ja minkälaisia töitä teillä on tehty. Ja Pasi vastasi vakavasti, että muun muassa, että vieraat on käynyt töitä pyytämässä meiltä, ei vielä ole muuta kuin heinän tekkoa nyt. Ja hyvin vakavasti ja tällä tavalla hyvällä semmoisella vanhankantaisella murteella vastaili, ja siitä tuli erinomainen haastattelu. Ja sitten 6 vuoden päästä nämä helsinkiläiset tutkijat olivat sitten tuota samalla alueella uudestaan siinä lähettyvillä, ja he muistivat, että jaa, Pasihan loppujen lopuksi asuu aika lähellä, että käydäänpä katsomassa, mitä hänelle kuuluu. Ja he nauhoittivat Pasia sitten niin kuin 6 vuoden päästä toisen kerran. Hän oli silloin 13-vuotias. Sen jälkeen he päättivät, että ruvetaanpa nauhoittamaan aina 6 vuoden välein Pasia ja katsotaan, miten hänen kielensä muuttuu. Ja 80-luvulla sitten minä tulin mukaan tähän sillä tavalla, että mä olin tutkinut Savonlinnan seudun murteita ja olin tietoinen tästä Pasista, mutta sitä aineistoa ei ollut vielä käytetty mihinkään. Ja mä rupesin sitten siihen nauhoitusremmiin mukaan ja 87 vuonna ensimmäisen kerran nauhoitin Pasia ja sen jälkeen 6 vuoden välein. Ja nyt viime aikoina on tihennetty tahtia 3 vuoden välein, koska Pasilla on nyt oma perhe ja omia lapsia. Ja nyt se 6 vuotta tuntuu liian pitkältä ajalta, kun lasten kieltä seurataan. Eli tässä seuruututkimuksessa on mukana, ensin oli tämä Pasi. Sitten myöhemmin otin hänen lähtöperheensä jäseniä siihen mukaan, vanhemmat, setä ja veli. Ja nyt hänen oma perheensä, siinä on vaimo ja sitten Pasin omat pojat mukana. Ja tästä sitten olen tekemässä tämmöistä tutkimusta. Yksi tutkimus valmistui siinä 99 vuoden aineiston jälkeen, jolloin oli 30 vuoden ajalta jo Pasilta sitä tietoa. Ja sen jälkeen sitten on jatkettu tätä nauhoittamista, ja nyt tässä taulukossa on muutamista piirteistä sillä tavalla laskettu tapaukset, että noin tunnin haastattelusta niin on katsottu, miten Pasi sanoi, kun hän oli 7-vuotias, eli vuonna 1969, ja sitten miten hänen kaksospoikansa sanovat nyt aika paljon myöhemmin, vuonna 2012 on tehty äänitys, ja pojat ovat nyt 7-vuotiaita. Eli tässä on 2 ikäpolvea 7-vuotiaina, miten se kieli muuttuu. Ja se muuttuu ihan hurjaa vauhtia. Esimerkiksi tämä muapia, mikä nyt näkyy tuossa, jos se näkyy sinne asti, tuossa vasemmassa sarakkeessa, niin Pasilla muapia siellä, piässä ja niin edelleen, kaikissa muodoissa, missä vaan tämä diftongiutuminen voi olla. Ja se oli 99% silloin 7-vuotiaana. Mutta hänen pojillaan, kaksospojillaan nyt 7-vuotiaana 2012, prosentti on 2, toisella ja toisella 4. Eli se on humahtanut yli 90% siitä Pasin ajoista. Samaten tuo jälkitavujen anto, jätte, kauppo, piätte, nämä jälkitavujen savolaiset vokaalit, oli 100% savolaisena tällä Pasilla silloin 7-vuotiaana. Hänen kaksospojillaan toisella se on 9%, toisella 18%. Että kyllä sillä jotain murteellisuutta vielä on näilläkin pojilla, mutta todella suuri on ero. Ja sitten männä ja kaikki ne johdokset, mitä männän verbistä voi olla, on laskettu tähän eri muodot. Pasilla se oli 100%, hänen pojillaan noin 30%. Ja sitten vielä viimeisenä tuossa on liudennus, eli oi, tull, män, mutta tämä on vaan laskettu ällästä, koska liudentuminen on kaikista muista konsonanteista ollut häviämään päin jo pitkä aika sitten, koko Pasin perheessä. Että oikeastaan ällästä saa enää vaan tuloksiakin niistä vanhemmiltakin henkilöiltä. Niin Pasilla oli 13% tuossa 7-vuotiaana näitä oi, tull, kävel, tapauksia. Sen jälkeen hänellä ei ole paljon ollut liudennusta. Hän on tänä päivänä noin 1-2% liudentuneita muotoja enää. Pojilla ei ole enää mitään. Eli se on hävinnyt nopeasti. Jos katsellaan vielä tämän Pasin lähtöperhettä, niin isoäiti, jolta oli se 15 minuutin näyte valitettavasti vaan, ei ollut pitempään, mutta siitäkin kyllä aika paljon saa jo laskettua, niin isoäidillä oli 94% tuo liudennus. Isällä se oli 30%, äidillä 40% ja Pasilla siis 7-vuotiaana 13% ja hänen lapsillaan nyt ei ollenkaan. Siellä on kysymys, olkaa hyvä. No niin, tämähän mä voin tässä paljastaa tietenkin, kun en nimiä mainita, niin Pasihan oli siis enonkoskelainen syntyjään, mutta vuonna 2004 hän siirtyi Pohjois-Karjalan puolelle. Hänen vaimonsa on pohjois-karjalainen syntyjään. Juu. Ja tässä nyt katsotaan sitten sitä, että miten niin kuin tämän Pasin puhekieli kehittyy. Hän on sanonut, että kyllä häntä voi nauhoittaa loppuelämän. Että mä sanoin, että onko se vähän kiusallista 3 vuoden välein aina käydä kiusaamassa, mutta ei se tunnu olevan ollenkaan paha asia hän mielellään kertoille aina, mitä 3 vuoden aikana on tapahtunut. Ja sitten onnellista on, että myös hänen perheensä on hyvin myönteisesti suhtautunut tähän tutkimukseen, ja kaikki on siinä mukana. Nyt me saadaan aivan uniikkia tietoa siitä, miten reaaliajassa kieli muuttuu. No sitten pitäähän tässä vielä näyttää sen verran, että millä tavalla kansa, eli siis nyt taas puhutaan siitä tutkimuksesta, missä oli ne itä- ja eteläsuomalaiset, ja itse asiassa tässä on nyt jo paljon isompikin aineisto. Aila Mielikäinen on emerita-professorina tuolla Jyväskylän yliopistossa, suomen kielen professori, ja meillä on ollut Ailan kanssa yhteinen projekti tässä 10 viime vuoden ajan. Me on tehty opiskelijoiden kanssa erilaisia tämmöisiä kyselytutkimuksia ja haastatteluja, joissa on juuri näitä ei-kielitieteilijöiden käsityksiä murteista koottu, niin meillä on noin 2000 suomalaisen aineisto, josta me on sitten tehty muutama kirjakin, näytän ne kohta. Niin miten kansa luonnehtii tätä niin sanottua Savon murretta? Niin tässä on näitä myönteisiä luonnehdintoja, että ihan niin kuin nekin on varmasti opittu jostain, ehkäpä jo edelliseltä sukupolvelta, että Savon murre on leppoisaa, lupsakkaa, hauskaa, huvittavaa, lystikästä, letkeää, soljuvaa, sutjakkaa, hilpeää. Näitä myönteisiä on paljon enemmän tässä kuin kielteisiä. Kielteisiä on sitten junttimaista, junttia, tyhmää, typerää, kieroa, laiskaa, hidastempoista, jopa rumaa. Mutta kaikki nämä käsitykset, mitä tässä on näissä luonnehdinnoissa, niin nämähän on stereotyyppisiä käsityksiä. Eli nämä ei välttämättä ole näiden vastaajien omia käsityksiä, vaan he ovat oppineet ne jostakin. Ja nämä ovat yhteydessä Savon murteen puhujia koskeviin käsityksiin. Ja se taas, että minkälaiset savolaiset ihmiset luonehditaan, niin siihen meitä on opettanut taas media tai kirjallisuus tai vanhat kotimaiset elokuvat. Minkälaisia on savolaiset ja kuinka ne puhuvat. Että siellä voi olla semmoinen junttimainen joku mies, jonka suuhun on pantu Savon murre. Ja siitä ne käsitykset sitten on lähteneet liikkeelle. Sitten minä mainostan vähän. Tässä on 2 tämmöistä kirjaa. Toinen on Verkossa, verkkosanakirja, miten murteista puhutaan, kansanlingvistinen sanakirja. Niin tämä sisältää nyt juuri tämmöisiä luonehdintoja, ihan vaikka mitä, niitä on 2000 niitä sanoja tai termejä siellä. Ja tämä on ollut aineistona tälle tutkimukselle, joka on tuossa alempana, miten suomalaiset puhuvat murteesta, kansanlingvistinen tutkimus metakielestä. Metakieli tarkoittaa siis kieltä kielestä. Kun tavallinen ihminen puhuu kielestä, hän käyttää metakieltä, siis kieltä kielestä. Mä näytän vielä tuosta verkkosanakirjasta yhden haun. Eli se on tämmöinen verkkosanakirja, miten murteista puhutaan. Jos haluatte päästä siihen käsiksi, niin voitte ihan Googleen kirjoittaa vaikka, miten murteista puhutaan. Jos ette vaikka muista tätä kansanlingvistinen sanakirja, niin ihan tuokin, että miten murteista puhutaan, niin sieltä tulee tämä linkki. Ja tässä on sitten sellainen mahdollisuus, että voi itse hakea vaikkapa, no panna nyt vaikka Savo siihen. Voi olla, että sinne taakse ei oikein näy, mutta tässä alkaa sitten virrata tätä, mitä kaikkea Savosta tulee. Eli Etelä-Savon murre, ja siellä on aina esimerkki, mistä se on saatu, se Etelä-Savon murre. Siis Etelä-Savon murre on sekoitus, ei oikein tiedä, mitä ne puhuu, sanoo Kiihtelysvaaralainen. Siinä on sitten jäljessä vielä se, mistä se on saatu, se on erään Kososen keräilmästä. No sitten Iisalmen savolainen, se on eri kielimuoto kuin savolainen, eli Iisalmen savolainen. Yksi on Iisalmesta, yksi Savosta, ja se puhuu Iisalmen savolaista, sanoo raumalainen. Kevyt Savo on myös yksi Savon alalaji kansan mielestä. Mikkelin seudulla puhutaan kuulemma kevyt Savoa. On olemassa myös puolisavoa ja sekasavoa. Ja sitten Pohjois-Savoa, pohjoissavolaisuutta on kielessä. Savosta on hirmuisen paljon esimerkkejä täällä, ja me on otettu vain ihan pieni osa niistä, sillä on varmaan 100 esimerkkejä, mutta tässä on edustava otos. On myös sellaisia termejä kansankäytössä kuin savohtava. Kiteelle mentäessä puhekieli muuttuu savohtavaksi, siis vähän niin kuin savolaismaiseksi. Savo-Karjala on hyvin usein käytetty ilmaus. Tarkoitetaan Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon rajamailta, kun puhuu jotain sinne päin, niin on Savo-Karjalaa puhuu. Savolainen sanasta siis murteen nimenä on paljon esimerkkejä. Savolaisaksenttikin mainitaan. Voidaan puhua savolaisittain, savolaismurteista, savolaiskielestä, savon murteista, savon kielestä, savosta voidaan puhua. Tässä on hyvin paljon, siis savosta on hirmuisen paljon kaikenlaista aineistoa.